20 je časova. Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, na talasima ste radija Svetigora. Svake večer u ovom terminu emitujemo našu centralnu informativnu emisiju Danas aktuelno. Ništa drugačije nije ni večeras, 5. jula 2014. ljeta gospodnjeg, dana kada naša Sveta Saborna i Apostolska crkva pravoslavna molitveno proslavlja spomen svetog sveštenomučenika Jevsevija. I sadržaj večerašnje emisije vašoj pažnji preporučujemo. Njegova ekscelencija, ambasador Srbije u Crnoj Gori, dr. Zoran Bigulac, posjetio katedralni manastir eparhije Budimljansko-Nikšićke Đorđeve stupove. Prvi put odslužen parastos u mjestu Dubrave na lokalitetu Kuline, gdje je 1942. godine u jamu bačeno oko 300 ljudi. Čućete izvještaj sa posjete njegovog preosveštenstva episkopa Budimljansko-Nikšićkog gospodina Ivanikija i njegove pratnje svetinjama Rusije. Biblioteka Matice Srpske potpisala sporazum sa Bibliotekom Patrijaršije Srpske. U Ukrajini se nastavlja krvoproliće, crkva moli za mir. U Valamskom manastiru služeni molebani za mir. Čućete nešto više o aktivnostima Srpskog kulturnog društva Prosveta iz Zagreba. Vrijeme sutra, pretežno sunčano i veoma toplo.
Danas aktuelno.
U okviru radne posjete opštini Berane, ambasador Republike Srbije u Crnoj Gori, gospodin Zoran Begulac, posjetio je posle podnevnim časovima katedralni hram eparhije Budimljansko-Nikšićke Đorđeve stupove. Ovom prilikom on je njegovom preosveštenstvu episkopu Budimljansko-Nikšićkom gospodinu Ivanikiju uručio zahvalnicu koju ambasada Srbije u Crnoj Gori dodjeljuje eparhiji Budimljansko-Nikšićkoj za nesebičnu pomoć u doniranju sredstava za saniranje posljedica poplave u Republici Srbiji. Istog dana, povodom krsne slave Srpskog kluba Berane u Centru za kulturu, održano je Vidovdansko kulturno veče. Sabranju su prisustvovali prosvećeni vladika Ivanikije, ambasador Srbije u Crnoj Gori gospodin Bingulac, predsjednik opštine Berane gospodin Ščekić i predsjednik skupštine opštine Berane gospodin Kiković. Skup je prigodnim slovom blagoslovio episkop Ivanikije, ističući da se ova svečanost održava u svjetlosti velikog praznika Vidovdana, u čast i spomen svetog kneza Lazara i ostalih srpskih mučenika koji su pisaše u istoriju i u vječni spomen svojom žrtvenom krvlju. Njihova žrtva pretvorila se u trajno nadahnuće svim rodoljubima, svim stvaraocima koji baštine srpsko kulturno i duhovno naslijeđe. Njihova krv dala je silu srpskom pjevaču, srpskom guslaru, a ponajviše tragičnom junaku kosovske misli Petru II. Petroviću Njegošu, najvećem pjesniku srpskog jezika i naroda. I ovo večer pod okriljem čestitog kneza, ali i pod Njegoševim okriljem i blagoslovom, jer proslavljajući Vidovdan, organizujući različite duhovne manifestacije u spomen i za pamćenje najsvetije srpske žrtve, mi produžavamo miso svetog Save, svetog kneza Lazara i zavjetnu Njegoševu miso. Večeras ćemo sa velikom radošću čuti naše poznate pjesnike, umjetnike i kulturno-umjetničko društvo, što je bio dovoljan razlog da se u slavu Božju i spomen Vidovdana, svjetlosti Vidovdana večeras saberemo. Ovo je zapravo produžetak onih svečanosti koje smo već imali u Đurđevim stupovima. Hvala Bogu što je to tako i neka je blagosloveno, kazao je preosvećeni episkop Budimljansko-Nikšićki gospodin Ivanikije. U kulturno-umjetničkom programu su nastupili Ilija Lakušić, predsjednik Udruženja književnika Crne Gore, Vlajko Ćulafić, glavni urednik Sveviđa, glasila eparhije Budimljansko-Nikšićke, kao i glumci Dragan Račić i Mirjana Bogosavljević, te kulturno-umjetničko društvo Kolo iz Berana, čiji koreograf Milan Bojović. Predsjednik Srpskog kluba Dejan Femić poklonio ovom prilikom gospodinu Zoranu Bengulcu umjetničku sliku Manastir Đurđevi stupovi, rat Darinke Barjektarević iz Berana. Na praznik prepodobnog Nauma Ohridskog u četvrtak 3. jula odslužen je parastos na mjestu Dubrave na lokalitetu Kuline iznad Gornje Poljskog vira, gdje je početkom 1942. godine u jamu zvanu Boka bačeno oko 300 ljudi, mještanja Gornjeg Polja, Nikšića, Golije, bivše Banjsko-Vučedolske opštine i drugih krajeva Crne Gore ubijenih na pravdi Boga od strane bezbožnika. Pored nadležnog paroha protoreja Stavrofora Dragana Kruščića, prisutni su bili članovi crkvenog odbora sabornog hrama Svetog Nikole na Vidrovanu, Dragan Međedović, predsjednik, Rade Međedović, Petar Međedović, Radenko Tadić, Vasko Vujčić, odbornik hrama Vaznesenja Gospodnjeg iz Duke. Trebalo je da prođe 70 godina da se nad ovom jamom osjeti miris tamjana i svijeće loštanice i uznesu tople molitve Gospodu za duše ovih mučenika. Molimo se Gospodu da se ovi događaji više nikad ne ponove sa nadom da su prošla vremena bratoubilaštva, poručuje protoiere Stavrofor Dragan Kruščić. Njegovo preosveštenstvo, episkop budimljansko-niksički gospodin Janik je predvodio grupu sveštenika, svešteno monaha, monahinja i vjernika na pokloničkom putovanju svetinjama Rusije, koje je trajalo od 17. do 28. juna 2014. godine. U pratnji prosvećenog vladike Janikije bio i sveštenik Ostoja Knežević iz Nikšića, koji je dio impresija i detalja osa ovog nadasve bogato kulturnog putovanja podijelio sa svima nama posredstvom informativne službe eparhije Budimljansko-Nikšićke. Po dolasku u Moskvu 17. juna obišli smo Donski Stavropigijalni manastir gdje smo bili i smješteni. Tokom posjete svetini Donskog manastira poklonili smo se čudotvornoj ikoni Presvete Bogorodice Donske i moštima Svetog Patrijarha Tihona. U porti Donskog manastira nalaze se grobovi mnogih znamenitih ličnosti Rusije, među kojima i grob Aleksandra Solženjicina, gdje smo otpjevali vječna pamijat i pomolili se za upokojenje duša njegove. Istog dana obišli smo Crveni trg i upoznali se sa njegovim znamenitostima. Sutra dan u srijedu 18. juna učestvovali smo u svetoj liturgiji koja je služena u Donskom manastiru, nakon čega smo se uputili ka Optinskoj pustinji. U Optini je upriličeno obilazak manastira i poklonjenje moštima optinskih staraca. Posebno zirljiva je priča o stradanju optinskih monaha tokom 90. godina prošlog vijeka, kada su na Vaskrs od satanskih ruku zvijerski ubijena tri monaha u Optini. Posjetili smo njihove grobove i pomolili se za pokoj njihovih duša. Istog dana učestvovali smo u služenju bdenija u sabornom hramu Optinskog manastira. Na prelijepoj službi optinskoj brati sasluživali su i protoieraj Stavrofor Danilo Crnogorac, arhijerejski znamisnik Kočanski, protoieraj dr. Nenad Tupeša, profesor Bogoslovskog fakulteta u Foči, iguman Georgije Rajković, nastojatelj manastira Svete Trojice u Brezovici kod Palava, iguman Jeftinije Škuletić, nastojatelj manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Pivi, iguman Arsenije Samardžić, nastojatelj manastira Uspenja Presvete Bogorodice u Kosjerevu i jeraj Ostoja Knežević iz Nikšića. Svetom bogosluženju molitveno je prisustvovao i episkop Janikije. O završenom bdeniju iguman Optine arhimandrit Benedikt upriličio je prijem za episkopa Janikije i sveštenoslužitelj iz grupe. On je srdečno i sa ljubavlju primio gostu, poznavši ih sa brojnim detaljima iz manastirskog života i znamenitostima Optine, pa čak i manastirskom ekonomijom. Saznali smo da manastir broji preko 150 monaha, da osim manastira imaju nekoliko podvora, skitova, kao i velike posjete zemlje koje obrađuju monasi. Skoro sva hrana koja se u manastiru poslužuje je domaći manastirski proizvod. 19. juna sveštenoslužitelj iz grupe, na čijem čelu je bio prosvećeni episkop Janikije, služili su ranim jutarnjim časovima liturgiju na kojoj su poklonici pričešćeni svetim tajnama Hristovim. Optinske svetinje i bratija manastira ostavili su veoma dubok utisak na sve nas, kaže otac Ostoja. Upoznavši monahe i igumanove svetinje, uvjerili smo se da je prisustvo optinskih staraca veoma jako i da se obnovilo optinsko starčestvo, koje je u vrijeme otpadništva bilo izgubilo svoj kontinuitet. Optina, koja je vraćena crkvi 1989. godine, bila je potpuno razrušena i uništena, a danas je, hvala Bogu, obnovljena i materijalno i duhovno, blagodareći blagoslovu svetih otaca optinskih, trudu arhimandrita Benedikta, manastirskog duhovnika, arhimandrita Ilije i drugih dobrotvora ove svetinje. Posle Optine grupa poklonika obišla je ženski manastir Šamordino, koji je u obnovi. Na praznik svetog velikomučenika Teodora Stratilata u subotu 21. juna grupa je posjetila Vladimir drevnu rusku prestonicu. Ovaj grad se prvi put pominje 990. godine, a za njegovog osnivača priznat je sveti Vladimir Ravnoapostolni. Grad je bio centar Vladimirsko-Suzdateljskog knježanstva i nalazi se na lijevoj obali rijeke Tljazme. Grupa je posjetila i drevni hram Uspenja Presvete Bogorodice koji potiče iz 12. vijeka, katedralni hram Vladimirske i Suzdateljske mitropolije. Poklonili su se i svetinjama ovog hrana, Vladimirskoj ikoni Bogorodice i divnim freskama Andreja Rubljova iz 12. vijeka. To je jedini hram koji ima sačuvane freske prepodobnog Andreja Rubljova. Potom smo obišli hram Svetog Dimitrija iz 1194. godine koji je sagrađen u vrijeme vladavine Svevolda Velikog Gnijezdo. Posjetili smo također simbol grada Zlatna vrata nad kojima se nalazi hram iz vremena Jaroslava Mudrog i to je jedini sačuvani ostatak gradskih zidina iz istorije. Istog dana u večernjim časovima po blagoslovu visokoprosvećenog mitropolita Vladimirskog i Suzdalskog gospodina Evlogija, episkopi Budinjansko-Nikšićki i Muroski i Vjazanovski gospodinim načastovali su svenačnim denijem u katedralnom uspenskom hramu grada Vladimira. Osim klirika katedralnog hrama prosvećenoj gospodi episkopima sasluživali su i protoerej Danilo Crnogorac, arhijerejski namjesnik Počanski, kao i protoerej dr. Njenad Tupeša, profesor bogoslovskog fakulteta u Foči, iguman Georgije Rajaković, nastojatelj manastira Svete Trojice iz Brezojevice kod Plava, iguman Jeftimije Škulitić, nastojatelj u manastiru Uspenja Presvete Bogorodice u Pivi, iguman Arsenije Samardžić, nastojatelj manastira Rođenja Presvete Bogorodice u Kosirevu i Jerejosko Knježević iz Nikšića. U toku bogosluženja, protoere Stavrofor Danilo i iguman Arsenije ispovijedili su vjernike iz grupe koji su se spremali za pričešće. Po završetku bogosluženja, episkopi Joniki i Nil ostali su u kratkom razgovoru sa sveštenstvom u kancelarijama katedralnog hrama. Mi se zahvaljujemo ocu Kosti Kneževiću na ovom veoma interesantnom izvještaju sa posjete episkopa Budinjansko-Nikšićkog gospodina Janikije i njegove pratnje Rusiji i njenim svetinjama. U biblioteci Matice Srpske u petak 4. jula potpisan je protokol o saradnji ove Srpske književne, kulturne i naučne institucije sa bibliotekom Patrijaršije Srpske. U ime biblioteke naše Patrijaršije ugovor je potpisao magistar Zoran Nedeljković, upravnik ove najstarije bibliotečke ustanove u srpskom narodu, dok je u ime biblioteke Matice Srpske dokument potpisao gospodin Seremir Radulović, upravnik biblioteke Matice Srpske. Svečano potpisivanje protokola prisustvovao i njegovo preosveštenstvo episkop Novosadski i Bački, gospodin dr. Irinej, koji je čestitao objema srpskim kućama na saradnji i poželio da ta saradnja bude na korist roda našega, kulture i u slavu Božju. Radujem se što sam bio u mogućnosti da prisustvujem kao skromni svedok u ovom svečanom činu, kazao je vladika Irinej. Biblioteka Srpske patrijaršije postoji od 1706. godine, a baštini tradiciju srednjevjekovnih manastirskih biblioteka, prije svih hilandarske u kojoj su Sveti Sava i Sveti Simeon Mirotočivi položili prve rukopisne knjige. Među 550.000 bibliotečkih jedinica Srpska patrijaršijska biblioteka čuva neprecenjivo vrijedne ćirilične rukopise, legate i biblioteke poglavara Srpske crkve i znamenitih Srba. Biblioteka Matice Srpske osnovana 1826. godine, a Narodna biblioteka Srbije 1832. godine. Patrijarh sve Gruzije ili je drugi poziva vlaste zemlje da obustavi proces prodaje gruzijske zemlje stranim državljanima, saopštava Tbilisijska nedelja. U s tim u vezi Gruzijska patrijaršija izdala je sljedeće saopštenje. Kao što je poznato, u skladu sa odlukom Ustavnog suda, proces prodaje gruzijske zemlje stranim državljanima je obnovljen. Danas u uslovima teške finansijske situacije ruralnog stanovništva koje je prinuđeno da prodaje svoju imovinu i zemlju, nova inicijativa će veoma ugrožiti postojanje države. Mi nemamo ništa protiv stranog kapitala i savremenih tehnologija, jer je razvoj privrede u zemlji bez toga nemoguć, ali taj proces ne bi trebao da bude van kontrole. Gruzijsku zemlju ne treba prodavati, jer gruzijski narod nije dužan da nekom bude uslužni personal. Poznata mi je niz aktivnosti vlade Gruzije koje su sprovedene u cilju razvoja poljoprivrede, ali je u ovoj fazi neophodno preduzeti dodatne mjere, među kojima je i izdavanje dugoročnih i povoljnih kredita stanovništvu. Uporedo sa tim pozivamo vladu Gruzije da hitno preduzme odgovarajuće mjere i razgradi određene regulative u cilju neutralisanja negativnih tendencija. Obraćamo se ovim putem i predstavnicima finansijskih institucija i molimo ih da privremeno obustave proces prodaje zemlje u cilju pokrivanja drugih dugova stanovništva. Pozivamo gruzijske preduzetnike da intenziviraju svoju djelatnost u oblasti poljoprivrede, a farmere da počnu s obrađivanjem zemlje i da je sačuvaju za buduća pokoljenja, navodi se u saopštenju patrijaršije. Treba napomenuti da je patrijarhov stav podržao gruzijski ministar ekonomije Georgi Kvirikašvili. Kao što piše u izdanju, ministar je osudio odluku Ustavnog suda koji je ranije objavljenim moratorijom na prodaju zemlje strancima proglasio nezakonitim. 2. jula 2014. godine kod kivota prepodobnih Sergija i Germana, valamskih čudotvoraca, episkop Trojitski Pankratije služio je moleban za mir u Ukrajini. Zajedno sa sveštenoslužiteljima za prestanak krvoprolića i međusobnih borbi molila su se bratija valamske obitelji i specijalni gosti, izbjeglice iz Ukrajine, među kojima dječji hor Blagovijest, prenosi sajt obitelji. Posle molebana vladika Pankratije promijenio je davnašnju tradiciju i dozvolio da prvo budu mirosana djeca iz Ukrajine. Iguman Valaskog manastira zamolio sve pravoslavne hrišćane i manastirsku bratiju da pojačaju sabornu i kelajnu molitvu za prestanak krvoprolića u ukrajinskoj zemlji, kako bi sve izbjeglice mogle da se vrate kući, a ponovo da žive zajedno sa svojim bližnjima i zaborave sve strahote rata. Gospod nam je dao zapovijest da volimo jedni druge i od toga kako budemo ispunjavali ovu zapovijest zavisit će i to koliko brzo će zavladati dugo očekivani mir u Ukrajini, istakao je vladika Pankratije u svojoj propovjedi. Za djecu je organizovan obilazak manastira i priređen manastirski ručak. Izbjeglice su se zahvalile valamskoj obitelji na gostoljubivom dočeku, a posebno starešini Prijezerskog podvorja igumanu Fotiju, koji predvodi rad na prijemu smještaju izbjeglica u Prijezersku. Prijezersko podvorje vodi brigu o 116 ljudi sa juga Ukrajine, od kojih je 30 djece, većina članova dječjeg hora Blagovije, Saborne crkve, Preobraženja Gospodnjeg iz Donjecka. Hor je smješten u školi za rusku kulturu prepodobnih Sergija i Germana Valamskih pri Prijozemskom podvorju Valamskog manastira. Pakovali smo se na brzinu, čak ni note nismo ponijeli. Ne znam kako će se dalje odvijati na život, ali sad smo bezbjedni i bavimo se onim što volimo, rekla je 16-godišnja Sveta. Ne postoji takav problem izbjeglica koji ne bi mogli da riješe saradnici organizacije Srce postoji pri Prijozerskom podvorju Valamskog manastira. Oni nabavljaju odjeću, namirnice i igračke za djecu, a sam iguman Fotije, starešina podvorja, već rešava probleme smještaja, posla i dobijanja izbjegličkog statusa. Srpsko kulturno društvo Prosvjeta iz Zagreba ovog maja obilježilo je u Glini 70 godina postojanja i rada. Svečanosti je prisustvovao i predsjednik Hrvatske, gospodin Ivo Josipović. O radu društva i o tome u kakvim uslovima Prosvjeta funkcioniše, govorit će Čedomir Višnjić, predsjednik Prosvjete.
Kad bih rekao da su to zahvalne prilike, naravno nisu, u društvenom smislu nisu. Dakle, mi objavljujemo knjige na ćirilici u današnjem Zagrebu, to je naravno jedna stvar koja je pomalo neobična. S druge strane, mi primamo materijalnu pomoć od Savjeta za nacionalne manjine Vlade Republike Hrvatske, dakle, bez te materijalne pomoći financijske teško bismo mogli. Dakle, podvojena je slika. S jedne strane, u teškim prilikama radimo, prije svega moralnim, psihološkim, političkim, a s druge strane, imamo neki vid pomoći. Dakle, pa znate šta, mi smo ljudi koji su tamo sve ovo vrijeme, dakle, kako bih rekao, znate, čovjek se na svašta navikne, pa tako i mi. To je sredina u kojoj smo živjeli, sredina na čije smo se probleme i pritiske naviknuli na neki način, u stanju smo ih izdržati i mislim da smo u tom teškom vremenu i teškim okolnostima osvojili jedan prostor slobode za nas, a dijelom i za druge, koji je vrlo važan za to društvo, a važan je i za nas. Mislim da je to jedna marginalna pozicija gdje srpska kultura pokazuje svoju opstojnost i svoju životnost.
Ove godine ste izdali i ljetopis.
Da, ljetopis izdajemo, ovo je 17. svezak, to je neko naše centralno izdanje, dakle zbornik radova, ja sam zadovoljan ovogodišnjim sveskom. Bavimo se, u novije vrijeme smo, pokušavamo malo otvoriti tu etnografsku priču, da se malo maknemo od suve politike i hrvatsko-srpskih odnosa, dakle priču narodne kulture, narodnog života, krajiškog društva, našeg seljačkog društva. Pokušat ćemo na Baniji obnoviti jedno selo, stvoriti jednu etnozbirku, etnoselo jedno. Na Baniji imamo naše narodno graditeljstvo tradicijsko koje ima specifičnosti i za koje jedino na prostoru Hrvatske možemo reći da ga je srpski narod, ako ne sasvim stvorio, naravno nije, ali ga je na svoj način formulirao i obličio. Dakle, evo, od ljetopisa smo došli do narodnog graditeljstva, dakle, hoću reći, tu se naše teme se preklapaju, otvaraju, zatvaraju, započnu s knjigom, nastave se u životu, iz života pređu u knjigu. I to je tako.
Upravni odbor Fonda solidarnosti za obnovu Republike Srpske usvojio je danas uredbu o jedinstvenom registru šteta, rekla je premijerka Republike Srpske Željka Cvijanović.
Uredbom o jedinstvenom registru štete bit će omogućena sveobuhvatnost podataka na jednom mjestu, a moći će se koristiti kao osnova za dodjelu financijske pomoći. Jedinstveni registar obuhvata i pregled pojedinačnih šteta na stambenim, privrednim, energetskim i poljoprivrednim objektima.
Ono što jeste važno, dakle, svakako u ovom momentu reći da smo opredjeljeni, postićemo to apsolutno kad je u pitanju ovaj registar šteta, potpunu transparentnost podataka. To znači da će svako ko želi da ima uvid u sve jedan podatak, bilo da je riječ o visini utvrđene štete, o pomoći koju je taj objekat ili ta pored cel pojedinac, odnosno stambeni objekat ili neki javni objekat dobio, vidjet će se i ko je to omogućio, na koji način, u kojoj fazi se dešava i realizacija, sanacija određenih tih projekata.
U Šamcu će platne kartice već od ponedjeljka dobiti 500 domaćinstava.
Mi smo dogovorili određenu dinamiku, na svu sreću, evo, i Šamac je spreman za prvih 500 kartica sigurno već u ponedjeljak i ćemo dnevno 120 do 150 koliko možemo objektivno unijeti u sam registar šteta.
Naravno da je najteže gradovima kao što je Bijeljina, Doboj, Šamac, gdje imaju veliki broj zapisnika, gdje još nije to sve završeno. Mi konkretno u Bijeljini radimo to nanovo i završili smo jedno 1000 od 9000 koje imamo.
Gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić rekao je da još 2000 stanovnika ovog grada svakodnevno dobija topli obrok. Sa vladom Republike Srpske dogovorili su da vlada iznađe sredstva za dodatnu hranu.
Oko 60 poduzeća koji pokriva područna privredna komora Banja Luka potpisala je sa Fondom solidarnosti za obnovu Srpske Republike ugovore o učešću, realizaciji uredbe, sanaciji posljedica šteta od poplava na stambenim objektima.
Potpisivanjem ugovora definisana su prava i obaveze preduzeća koja su se prijavila za učešće u voucher modelu i Fonda solidarnosti Republike Srpske. Građani će moći karticama platiti sve one proizvode koji se nalaze na listi koju je odobrila vlada Republike Srpske.
To što im preostane moći će da vraćaju kredite bankama ili da plaćaju komunalne usluge kao što je struja, grijanje i druge komunalne usluge.
Platne kartice za obnovu Srpske već su napravljene i spremne, a kada će se moći koristiti zavisi od lokalnih zajednica, to jest kada Fondu solidarnosti dostave konačne spiskove preduzeća.
Nećemo čekati da sve zajednice lokalne obave posao pa da onda krenemo u distribuciju kartica, već ćemo to raditi onako po redoslijedu kako ko bude završavao svoj posao, i to čak i za one podatke koji su verifikovani, odnosi se samo recimo na dio određene opštine ili prostora.
Mislim da je Republika odgovorila na adekvatan način dajući pomoć 5000 po domaćinstvu, stambenom objektu, apsolutno odužila se i razumjela patnju ljudi koji su imali ogromnu štetu u poplavama.
S obzirom na to da prijave i dalje stižu, Privredna komora Republike Srpske smatra da bi u narednom periodu trebalo ostaviti mogućnost za dopunu liste privrednih subjekata. Pravo učešća u takozvanom voucher modelu imaju sva domaća privredna društva, a ugovor važi do 30. juna 2015. godine.
Završava se evidentiranje štete od poplave nastale u najugroženijem gradu u Srbiji, Obrenovcu. Gradonačelnik ovog grada, gospodin Čučković, bio je gost jutarnjeg dnevnika Radio Beograda.
Juče, bar je tako ranije najavljeno, trebalo da bude završen popis štete u Obrenovcu. Da li je taj posao urađen?
Mi smo taj posao uradili pre nekoliko dana. Danas se završava unos svih tih podataka u elektronskom obliku sa kompletnom fotodokumentacijom. I mi ćemo imati tokom naredne nedelje, znači do utorka, predaju svih tih, da kažem, dosijeja uništenih dobara građana Obrenovca vladi Republike Srbije na dalje odlučivanje. 3300 individualnih stambenih objekata u obliku kuće, 1200 individualnih stambenih objekata u obliku stana, poljoprivrednih gazdinstava i svih objekata u poljoprivrednim domaćinstvima u iznosu od 2700 domaćinstava, negde blizu 1300 poslovnih prostora i kompanije, kao i 3000 motornih vozila, pre svega individualnih kućnih automobila, ima i nešto kamiona i autobusa.
Je li može nešto to kad se prevede na neku sumu novčanu, znate li otprilike koliko će vam novca trebati?
Pa mi nismo hteli da licitiramo sa bilo kakvim iznosima, zato što je to jako nezahvalno u ovom trenutku. Ono što je činjenica jeste da smo dobili od Kancelarije za obnovu nalog da se izvrši kategorizacija uništenih dobara u kategorijama od 1 do 6. Mi ćemo tu kategorizaciju izvršiti sa Inženjerskom komorom Srbije kao ekipom ljudi koja je najstručnija za tu kategorizaciju obavi, i sa tim svim podacima ćemo izaći pred vladu koja donosi odluku kolika će konkretno nadoknada stanovnicima biti.
Kako protiče ova izgradnja kuća? Imate li nekih naznaka da bi moglo da počne da se gradi još neka?
Baš na placu gdje se gradi tih 10 kuća će početi ubrzo se gradi i jedna kuća koju donira turistička organizacija Juta. Plus bili su predstavnici privredne komore iz Stare Pazove koji žele da doniraju 20 kuća tih montažnih na istom prostoru, tako da ćemo imati vrlo brzo realizaciju popunjenosti tog plata koji smo opredelili za izgradnju montažnih kuća za stanovnike koji su ostali bez krova nad glavom.
I za kraj, možemo li napraviti neki onako kratak presjek, šta je još ostalo da se uradi u Obrenovcu da bi koliko toliko mogli da kažemo da je grad saniran?
Ono što raduje jeste da je završen predkvalifikacioni postupak UNOPS-a za odabir građevinskih firmi, tako da ćemo vrlo brzo vidjeti konkretne radove na školama i obdaništima. Mi smo se potrudili da u opštinskom budžetu odvojimo znatna sredstva kako bismo pomogli našem sportsko-kulturnom centru, pošto uništena i pozorišna sala i sportska hala i zatvoreni bazen i otvoreni bazen, bioskop, da deo koji se tiče gledačkog kompleksa, znači otvorenog i zatvorenog bazena, stavimo što je prvi pogon iz opštinskih sredstava, da završimo rekonstrukciju devastiranog toplovodnog sistema i da na taj način zajedno sa Kancelarijom za obnovu dočekamo zimu u popravljenom toplifikacijom sistemu koji pretrpe ogromne gubitke s obzirom da je preko 450 podstanica toplotnih bilo u vodi sa svim svojim automatikama i sa svim pumpama koje tamo existiraju, tako da je to nešto čemu ćemo biti posvećeni u narednom periodu maksimalno kako bismo sačekali zimu spremni, plus ne odustajemo ni od razvojnih projekata kao što je puštanje u rad novo izgrađenog vodovodnog sistema u naselju Draževac, s obzirom da to je mjesto koje nije potopljeno i to je mjesto za koje smo mi obećali da ćemo dovesti vodu tokom ovog proljeća.
Pretežno sunčano i veoma toplo, riječi su kojima počinje vremenska prognoza za sutra. Ujutro na sjeveru po kotlinama kratkotrajno magla, u popodnevnim satima uz umjeren razvoj oblačnosti, uglavnom u planinskim predjelima, ponegdje je moguća kratkotrajna kiša i grmljavina. Vjetar slab do umjeren i promjenjiv. Jutarnja temperatura vazduha od 9 do 21, a najviša dnevna od 24 do 36 stepeni. Na vremena za crnogorski glavni grad. Očekuje nas sunčano i veoma toplo vrijeme uz slab razvoj oblačnosti. Jutarnja temperatura vazduha oko 21, najviša dnevna do 35 stepeni. Dakle, pravo tropsko vrijeme očekuje nas jutro u Podgorici. I sa vremenskom prognozom, uvaženi slušalci, draga braće i sestre, završava se i večerašnje izdanje emisije Danas aktuelno. No sa ovom emisijom ne završavaju se i vaši razlozi da ostanete i dalje na talasima Radija Svetigore. U 20 časova i 30 minuta poslušajte šta je za nas pripremio profesor Predrag Vukić u svojoj emisiji Kroz stare spise. U 21 čas čujte šta o Bogu i životu ima da kaže profesor Predrag Miodrag, sa kojim je razgovarao sabrat monaške obitelji Arsenije Jovanović. Emisiju smo realizovali iz Podgoričkog studija, odakle vas srdačno pozdravljaju Gojko Samardžić i Danilo Radović. Emisiju smo realizovali iz Podgoričkog studija, odakle vas srdačno pozdravljaju Gojko Samardžić i Danilo Radović. Ispred mikrofona bio je Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Danas aktuelno. Radio Svetigora.
Mnogo znade mali rade, kako crnci kuću grade, kako mali majmu spava, kad se teli morska krava. Gde kornjača leže mlade, šta je s kimi s ribom rade, samo slabo, mnogo slabo, ćirilicu rade znade. On govori strane reči, znanja mu je puna glava, samo nije baš siguran ko to beše Sveti Sava. Rade, rade, srpski jade, bez korena ti si drvo, budi svetski, zašto ne bi, ali srpski budi prvo.
Vaseljenski radio.